Bonjour, Suceava!
Cum Viața bate filmul, Francofonia la Suceava a devenit de mult o parte a realităților din Bucovina. Alianța Francofonilor și Francofililor a dat naștere Alianței Francofone, un spațiu în care regândim și reclădim lumea împreună, adică Tous Ensemble.
Bonjour, Suceava! Iată o rubrică inventată de ascultătorii noștri. Vă oferim sub formă de flash, de bună dispoziție, de recreere și informare. Salut, Suceava! E ora francofoniei în comunitate. În fiecare joi, fix la 12 și 18 minute, ia microfonul pentru dumneavoastră, Cher Sami, Sana Maria Ardelanu.
O rubrică realizată în parteneriat cu Alianța Franceză din Suceava.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Vreau să vă spun ca o confesiune, cum am început eu de fapt să redescoper limba română datorită limbii franceze. Asta este un lucru interesant, la care nu mă așteptam, adică în momentul în care am ajuns în Franța, în 87, voiam să părăsesc numai România, dar și limba română, adică lucrurile erau atât de grele în România, încât plecând aveai impresia că vrei să te separi de tot ce era ce reprezenta România atunci, adică apăsarea aceea. Sigur că la 31 de ani nu te mai poți separa de limba ta maternă, dar eu am încercat în orice caz, după metoda cioraniană, să scriu în altă limbă. Nu mi-a fost ușor, mi-au trebuit câțiva ani. Și pe măsură ce săpam în adâncul limbii franceze, de fapt, îmi dădeam seama că eram impregnat de cultură franceză. Noi făcând parte dintr-o generație care a fost în mod natural hrănită cu foarte multă cultură franceză. Cultura franceză era prezentă prin trei surse în România la ora aceea, prin literatură, prin cinema și prin muzică. Asta ca să fac o foarte rapidă prezentare. Filmul francez era prezent pe ecrane în anii 60-70 în mod masiv. Tocmai a murit și e îngropat astăzi Jean-Paul Belmondo. Este un erou al tinereții noastre, Alain Delon, Jean Marais și așa mai departe. Noi am crescut cu toți acești Catherine Deneuve și așa mai departe. Deci filmul francez era prezent săptămână de săptămână, bănuiesc și la Suceava, dar la Rădăuți, în cele două cinematografe, Flacăra și Unirea, în fiecare săptămână vedeam un film francez sau franco-italian. Deci, într-un fel sau altul, ne impregnam de o atmosferă, de un stil de viață, de ce înseamnă arta de a trăi, de istoria Franței. Bun, ăsta e filmul. Muzica. Astăzi nu se mai aude la radio muzică franceză cum ascultam noi. Aznavour, Adamo și așa mai departe. În fiecare zi ascultam un cântec francez. Și după aceea, literatura, adică traducerile erau atât de numeroase, probabil că din patru autori străini, trei erau francezi. Deci ne-am impregnat de toată literatura franceză, aia nu, clasică de secolul XIX și de secolul XX și chiar nou roman francez a fost tradus masiv.
Existența italiană la noi, Sartre, Camus erau...
E fabulos că... Puteai citi și Camus, puteai citi și Sartre, puteai citi Modiano, puteai citi... deci, când am ajuns în Franța, știam deja, cred, mai multe despre literatura universală decât știau mulți în... Bun, acum, săpând în limba franceză, mi-am dat seama că, sigur, e totuși altceva. O limbă, cum spune și Cioran, mai precisă, nu pot să spun în franceză, mă duc la mol. Mă duc la... Trebuie să spui je vais, trebuie să-l pui pe eu, trebuie... Construcția este întotdeauna foarte riguroasă. Bun. Scriind în limba franceză, de fapt, m-am disciplinat foarte tare ca autor dramatic, în primul rând, pentru că limba franceză te obligă la mai multă precizie și revin la Cioran care spune la un moment dat undeva en français on ne peut pas devenir fou. Adică lui se pare că în română, cât a scris, limba română îi permitea un fel de nebunie care în franceză, fiind obligat să fie riguros prin ceea ce gândește, prin ceea ce cum se exprimă, nu putea, îl ferea de nebunie. Acum, eu scriind în franceză, mi-am dat seama că uneori, în românește, lăsam limba să scrie în locul meu și că, de fapt, nu controlam, te lași dus de limbă și limba își bate joc de tine. Și deseori am văzut că în românește, chiar și astăzi, de dragul aluviunilor verbale, mulți scriitori nu mai construiesc, nu mai taie, chiar și la autori mari. Nu vreau să dau nume acum, dar se lasă duși de limbă. Ori, în momentul în care am fost obligat să știu ce spun și să știu de ce vreau să spun anumite lucruri, în literatura mea a intrat un fel de economie de mijloace, adică cu cuvinte puține am încercat să spun cât mai multe lucruri. Ceea ce mi-a schimbat stilistic, nu? Tot ce am scris s-a modificat stilistic. Și chiar și atunci când am învățat mai multă franceză și puteam să-mi permit mai mult, totuși am rămas prudent și mi-am spus o frază, o idee. Ceea ce uneori nu se întâmplă în literatura română, sigur că literatura e și altceva. Ei, scriind în franceză în ultimii 10 ani în special, m-am întors la limba română pentru că am scris romane în românește și mi-am dat seama totuși cât de bogată este limba română datorită acestor raporturi venite din exterior, de la limbile slave, de la greacă, de la turcă, de la chiar din maghiară. Adică este o bogăție, din engleză mai bineînțeles, dar fondul ăsta slav este fabulos pentru că permite asimilarea în românește a unor autori precum sunt rușii. Ceea ce atunci când îi citesc pe ruși în franceză, mi se pare că sunt de gheață, adică sunt prea rigizi. Am dat deseori un exemplu, cum am ajuns eu în Franța și am văzut un titlu într-o librărie, Humilié et offensé. Ceea ce în românește, de fapt, este romanul Umiliți și obidiți. Puteau să, nu? Cum ar suna umiliți și ofensați în românește? Absurd! Dezastros! Pentru că, de fapt, pe mujic, aristocratul rus nu-l ofensa, că nu erau la egalitate. Se ofensau între ei, ofițerii, și după aia se duelau.
Asta, sentimentul
ăsta. Ăla, mujicul era strivit, adică obidit. De unde revelația că, de fapt, franceza nu poate asimila chiar toate nuanțele din unele limbi. Dar scriind, cum spuneam, în franceză, am redescoperit limba română cu straturile ei de voluptate, de poezie și mi-am dat seama că, de fapt, eu fusesem structurat mental de limba română, am rămas un scriitor de limba română pe care franceza l-a disciplinat dintr-un anumit punct de vedere. De unde plăcerea mea de a trece de la o limbă la alta este absolut imensă, de a face naveta. Și, sigur, nu este o rețetă să le dau tuturor scriitorilor români, încercați să scriți într-o limbă străină ca să vă ameliorați. Nu e. Dar eu personal simt că, mai ales teatrul meu, am construit mai bine, mai interesant, cu mai multă economie, lăsând mai mult loc pentru curba dramatică, pentru momentele de tăcere, pentru că în teatru uneori pauzele, tăcerile sunt semnificative, actorii știu să tacă cu inteligență și în viață și îi datorez limbii franceze acest lucru. Când am citit ce au spus mulți universitari și scriitori francezi despre limba franceză, m-am îngrozit. De pildă, sunt unii care spun că limba franceză, chiar Roland Barthes spunea că în limba franceză ordinea emoțională a cuvintelor nu corespunde ordinii gramaticale, ceea ce e greu de înțeles ce vrea să spună, dar trebuie probabil. Mallarmé spunea că limba franceză este o limbă pentru contabil, adică făcută din cifre, nu din cuvinte. Alții spuneau că nu e la fel de melodioasă ca limba italiană, la fel de conceptuală ca limba engleză, limba germană, la fel de bogată.
Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, oui mais à Paname arranger quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux.
Ați ascultat rubrica Bonjour Suceava, o rubrică realizată în parteneriat cu Alianța Franceză din Suceava.